Des kannst du.
Practice Keskaus. Conversation practice. Practice A1. Substitute the word key, making the necessary changes. Hemu ki, ki u hema. Mao. Hemu mao, mao u hema. Kath. Homu kath, kath u homa. Benin. Homu benin, benin u homa. Gur. Hemu gur, gur u hema. Studia. Hemu studia, studio u hema. Eglos. Homu eglos, eglos u homa. Practice A2. Substitute the word kath, making the necessary changes. Honu kath, kathu hona. Discador. Henu discado, discado u hena. Class. Henu class, class u hena. Estelle. Honu Estelle, Estelle u hona. Chi. Henu chi, chi u hena. Floch. Henu floch, floch u hena. Discadores. Honu discadores, discadores u hona. Practice A3. Change the statements to a question. You and Kern ma bras. You, bras you and Kern ma. You and Gath na bras. You, bras you and Gath na. You and Gewa ma Tom. You, Tom you and Gewa ma. You and Klasna drog. You drog you and Klasna. You and Mitten ma Komoleg. You Komoleg you and Mitten ma. You and Flochna Loen. You Loen you and Flochna. Practice B1. Say how many there are. Liva, 1. Ama un liva. Dane, 2. Ama deu dane. Kath, 1. Ama un kath. Ama un gath. Tars. Ama tri thars. Eglos. Tars, 3. Ama tri thars. Practice B1. Say how many there are. Liver, 1. Ama un liver. Dane, 2. Ama deu dane. Kath, 1. Ama un gath. Tars, 3. Ama tri thars. Eglos, 3. Ama teir eglos. Dane, 4. Ama peswa dane. Benin, 4. Ama peder benin. Benin, 2. Ama du venin. Practice B2. Do the sums in Cornish, adding and subtracting. For example, Onan hadiu, Onan hadiu u tri. Peswa manus tri, Peswa manus tri u Onan. Deu hab peswa, Deo ha peswa yw chwech. Eith minus tri. Eith minus tri yw pimp. Pimp minus peswa. Pimp minus peswa yw onan. Saith hagonan. Saith hagonan yw eith. Naw minus eith. Naw minus eith yw onan. Practice B3. Do the sums in Cornish, multiplying and dividing. Pimp times 2. Pimp gwaith deu yw deg. Peswa divided by deu. Peswa rinis intra deu yw deu. Deu times deu. Deu gwaith deu yw peswa. Deu divided by deu. Deu rinis intra deu yw onan. Tri times tri. Tri gwaith tri yw naw. Peswa times deu. Peswa gwaith deu yw eith. Eith divided by deu. Eith rinis intra deu yw peswa. Practice C1. Answer the question, piliw yw. Piliw yw yn cota, rwth. Rwth yw yn cota. Piliw yw yn lafrec, glas. Glas yw yn lafrec. Piliw yw yn menego, gloves, gel. Gel yw yn menego. Piliw yw yn crisma, awr. Awr yw yn crisma. Piliw yw yn gols, dŵ. Dŵ yw yn gols. Piliw yw yn esgusiw, gel ha glas. Gel ha glas yw yn esgusiw.